7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Reprezentanții Parlamentului European cer amânarea ajutoarelor pentru Republica Moldova.
Parlamentul era pe punctul de a acorda Republicii Moldova o asistență macrofinanciară de circa 100 de milioane de euro, dar nu am putut ignora ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.
La Chișinău, președintele Igor Dodon avertizează că lipsa ajutoarelor europene îl va ajuta pe el să-și realizeze planurile.
Și vreau să încurajez să fie nu doar declarații, pentru că în acest caz alegerile parlamentare anticipate vor fi mai repede, dar eu pledez pentru alegerile parlamentare anticipate începând cu anul 2014 și voi utiliza prima posibilitate pentru a dizolva acest parlament și a merge la anticipate.
Opoziția pro-europeană acuză poliția de intimidări înaintea unui protest așteptat duminică. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre definiția familiei. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Europarlamentarul Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al celei mai mari grupări politice din legislativul european, a spus Europei Libere că deblocarea asistenței de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova depinde de guvernul de la Chișinău.
Totul depinde de guvern. Dacă guvernul retrage inițiativa de schimbare a legislației electorale acum de pe ordinea de zi, atunci, evident, banii pot ajunge mai repede la oameni.
Declarația vine la o zi după ce Parlamentul European a semnalat că ar putea amâna acordarea asistenței financiare pentru Moldova din cauza unor decizii ale guvernului și președintelui de la Chișinău. Autoritățile moldovene spun că înghețurile târzii și zăpada abundentă din 20-21 aprilie au afectat sectorul vitivinicol în proporție de 43%. Viceministrul Agriculturii Iurie Ușurelu a spus astăzi la o conferință de presă că a avut cel mai mult de suferit vița de vie tânără, care n-a rezistat greutății zăpezii. Ușurelu a spus că plantațiile agricole în general au fost afectate pe o suprafață de 34.000 de hectare, gradul de afectare variând între 5 și 100%. Viceministrul n-a spus cât ar costa în bani pagubele, spunând că unele pierderi s-au raportat fantezist de la nivel local și vor trebui verificate atent. Curtea Constituțională a Moldovei și-a ales un nou președinte din rândurile sale, pe judecătorul Tudor Panțiru, aflat în slujba Curții Constituționale din 2013. În vârstă de 65 de ani, Panțiru a fost ambasador moldovean la ONU și deputat social-democrat în Parlamentul României în perioada 2008-2012, după ce făcuse parte din primul parlament al Moldovei. Panțiru îl înlocuiește pe Alexandru Tănase, al cărui mandat de judecător la Curtea Constituțională a expirat luna trecută. Plecarea lui Tănase a fost salutată de președintele Igor Dodon, care a spus că astfel la Curtea Constituțională va fi cu un unionist mai puțin. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, spune că acordul de liberalizare a vizelor cu Uniunea Europeană marchează divorțul țării sale de Imperiul Rus. Poroșenko a făcut declarația după ce înțelegerea ce va permite ucrainenilor să viziteze Europa fără vize a mai trecut ieri un obstacol birocratic la Bruxelles. Într-o postare pe net, Poroșenko a spus că după 300 de ani Ucraina se desparte astfel de Rusia și revine acasă, adică în Europa. Un tribunal din Azerbaidjan a decis blocarea mai multor site-uri de internet independente, inclusiv cel al Serviciului Azer al Europei Libere. Instanța din Baku a aprobat astfel cererea Ministerului Comunicațiilor, care afectează în afara postului nostru de radio site-urile ziarului de opoziție Azadlık, Meydan TV și alte două televiziuni pe net. Ministerul Comunicațiilor limitase accesul la aceste site-uri din 27 martie la cererea Procuraturii Generale, spunând că ele reprezintă amenințări la adresa Securității Naționale a Azerbaidjanului.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
membrii ai Parlamentului European, instituția de care depinde acordarea unor ajutoare europene de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova, au semnalat că vor să amâne aprobarea ajutoarelor din cauza ultimelor evenimente de la Chișinău. Aprobarea finală era plănuită pentru 18 mai, când Parlamentul urma să poarte discuții cu celelalte două instituții europene decidente, Comisia și Consiliul. Acestea au aprobat deja ajutorul, dar europarlamentarii nu mai sunt așa de siguri că își pot da și ei acordul. Corespondentul nostru la Bruxelles, Richard Joșviac, a stat de vorbă cu europarlamentarul lituanian Petras Austrevičius, raportor pentru Moldova din partea Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului European.
The Parliament was about to give the mandate for trilogue between the European Parliament's Council and the European Commission to
Parlamentul era pe punctul de a aproba discuțiile tripartite cu Consiliul European și Comisia Europeană, de a acorda Republicii Moldova o asistență macrofinanciară de circa 100 de milioane de euro, compusă dintr-un credit și un grant, un aranjament cu condiții extrem de avantajoase, dar nu am putut ignora ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.
And apart from macrofinancial criteria,
pe lângă criteriile macrofinanciare, analize și rezultate, Parlamentul European privește în acest moment mult mai atent situația politică din Republica Moldova, cele mai recente decizii ale partidelor de la guvernare și ale președintelui Republicii Moldova. Am ajuns la concluzia că dacă în acest moment aprobăm începerea discuțiilor, aprobăm implicit acordarea ajutorului macrofinanciar și sprijinim astfel strategia actuală a partidelor de la guvernare, care ilustrează statul capturat. Suntem din ce în ce mai îngrijorați de transparența deciziilor, de direcția evoluției politice, așa că sunt convins că am luat decizia potrivită la momentul potrivit.
Corespondentul Europei Libere i-a cerut europarlamentarului Petras Austrevičius să descrie mai pe larg îngrijorările Parlamentului European.
Sunt multe lucruri care ne îngrijorează în legătură cu evoluția Moldovei. În primul rând, concentrarea mediilor într-o serie de concerne. Două dintre ele controlează peste 85% din piața de reclamă. În al doilea rând, suntem îngrijorați de lipsa de transparență a deciziilor luate în domeniul justiției, de exemplu, valul de arestări din ultimul timp care par mai degrabă motivate politic. Ultima noastră obiecție este legată de decizia foarte grăbită și nemotivată a coaliției de guvernământ de a forța schimbarea sistemului electoral, o schimbare revoluționară, care indică însă o mulțime de semne de întrebare, de ce acum, de ce așa de grăbit și pentru ce motiv. În acest moment, în Moldova, sunt probleme mult mai complicate ce ar trebui rezolvate decât schimbarea sistemului electoral.
A declarat Petras Austrevičius, raportor pentru Moldova din partea Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, raportor pentru buget în Parlamentul European, spune că amânarea sau aprobarea ajutoarelor așteptate de Chișinău depinde acum numai de acțiunile guvernării moldovene, renunță sau nu la intenția schimbării sistemului electoral.
Parlamentul European vrea să acorde Republicii Moldova pachetul de asistență macrofinanciară de 100 de milioane de euro de care Republica Moldova are nevoie și vrem să acordăm acești bani cât mai repede. Totul depinde de guvern. Dacă guvernul retrage inițiativa de schimbare a legislației electorale acum de pe ordinea de zi, atunci, evident, banii pot ajunge mai repede la oameni. Noi vrem ca banii să ajungă cât mai repede la oameni și totul depinde de guvern. Dacă guvernul este serios, banii vor ajunge mai repede la oameni. Dacă guvernul continuă cu acțiuni riscante, din păcate, nu pot garanta că banii vor ajunge prea curând.
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan într-o declarație făcută corespondentului nostru la Bruxelles, Richard Ioșveac. Decizia oficială a Uniunii Europene, amână sau nu aprobarea ajutoarelor pentru Moldova, este așteptată luni sau marți. Ea depinde de faptul dacă instituțiile europene se înțeleg între ele. Un oficial al Consiliului European, de pildă, a spus deja că Parlamentul n-ar trebui să se opună așa de insistent. Dar ce reacții au stârnit la Chișinău? A stârnit perspectiva amânării ajutoarelor europene. Diana Răileanu.
Primul oficial moldovean care a reacționat la anunțul despre posibilă amânare asistenței de 100 de milioane de euro a fost președintele Igor Dodon, care nu și-a ascuns satisfacția și chiar a mulțumit parlamentarilor europeni că și-au propus să închidă robinetul finanțării pentru actuala guvernare.
Și vreau să încurajez să fie nu doar declarații, pentru că în acest caz alegerile parlamentare anticipate vor fi mai repede, dar eu pledez pentru alegeri parlamentare anticipate începând cu anul 2014 și voi insista și în continuare și voi utiliza prima posibilitate pentru a dizolva acest parlament și a merge la anticipate. Știți, ieri când am auzit noutatea asta, cineva din colegi mi-a spus: domn Dodon, dar poate mai bine să votăm uninominalul dacă duce lucrul ăsta la alegeri anticipate. Tot anul treacă nici uninominalul și ăștia rămân fără finanțare. Poate, de ce nu? Mai vedem.
Fondurile în valoare de 100 de milioane de euro anunțate de Consiliul European erau prevăzute pentru atenuarea șocului pe care l-a resimțit sistemul bancar din Republica Moldova după numitul furt al miliardului. 60 de milioane au fost promise ca împrumut, iar celelalte 40 de milioane sub forma de grant, premierul Pavel Filip declarând în repetate rânduri că așteaptă debursarea primei tranșe din bani la mijlocul acestui an. Președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, a ezitat să explice în ce măsură o eventuală amânare a asistenței UE ar afecta bugetul prevăzut pentru acest an. În schimb, l-a criticat pe președintele Igor Dodon pentru că nu și-a ascuns bucuria provocată de posibila suspendare ajutorului financiar. În opinia lui Adrian Candu și liderii opoziției extraparlamentare s-ar face vinovați de ezitarea Bruselului.
Astfel se arată că, de fapt, interesul Maiei Sandu și a Andrei Năstase de a se menține sistemul alegerilor pe liste de partid, pentru un astfel de interes, merg la a sacrifica Republica Moldova și cetățenii ei prin a pune această presiune în cadrul Parlamentului European pentru a amâna finanțarea Republicii Moldova.
Între timp, organizații ale societății civile și mai multe partide extraparlamentare anunță pentru duminică 14 mai un protest împotriva inițiativei de modificare a sistemului electoral. Nemulțumirea vizează lipsa unei dezbateri publice veritabile și încălcările de procedură care au fost admise în Parlament, explică lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu.
Cu toții am văzut că în toate sondajele, Partidul Democrat are sub 4% sprijin din partea populației. Asta înseamnă că în cazul unor alegeri corecte și libere, Partidul Democrat nu ar putea să acceadă în Parlament. Și situația lor este una dramatică, pentru că pierderea puterii pentru ei înseamnă și pierderea libertății și a tuturor averilor pe care le-au acumulat pe cale ilegală. Și pentru toată lumea este clar ce jocuri face guvernarea și atunci când vorbesc guvernarea, mă refer la Partidul Democrat și la Partidul Socialiștilor.
Mai mulți economiști sunt de părere că o eventuală amânare a asistenței financiare de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene ar pune într-o situație dificilă guvernul de la Chișinău. Și asta pentru că bugetul de stat pentru acest an are un deficit de aproape 4 miliarde de lei, pe care executivul s-a gândit să-l acopere în cea mai mare parte din finanțări externe. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Partidele opoziției extraparlamentare PAS și Platforma DA intenționează să se alăture protestului împotriva schimbării sistemului electoral plănuit duminică la Chișinău de mai multe organizații ale societății civile, dar partidele susțin că în urma acestei decizii membrii lor ar fi hărțuiți de poliție. Valentina Ursu.
Secretarul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, astăzi la o conferință de presă a cerut polițiștilor să renunțe la intimidarea cetățenilor și să fie de partea celor care vor să protesteze.
Avem semnale de la Sângerești, Ștefan Vodă, de la Orhei, Criuleni, Florești. Poliția merge pe la casele oamenilor întrebându-i câți mergeți, de unde mergeți. Și vă dați seama ce argument stupid propagandistic, că noi ne îngrijim de securitatea voastră. Deci
este culmea ipocriziei și la ce nivel de degradare a ajuns sistemul.
Partidul Acțiune și Solidaritate a adus acuzații false, nefondate și neprobate în adresa poliției cu scopul de a o discredita. Este reacția șefului Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pânzari.
Criticile sunt nefondate. Speculatorii. Noi suntem în sprijinul cetățeanului și am dovedit asta parcursul ultimilor ani. Nu rămâne decât să adresez oficial în instanță pentru a dovedi cele expuse de persoane care ne învinovățesc.
Dar dacă dumneavoastră sunteți sesizați că au loc asemenea cazuri de intimidare, cum reacționați?
Dacă este competența noastră, atunci ne preocupă poliția. Dacă nu, transmitem conform competențelor ori la Serviciul Protecției Interne, ori la Procuratură, ori Centrul Național Anticorupție. Dependență de competență. Ce prevederi sunt invocate în sesizările cetățenilor.
Câți polițiști veți mobiliza pentru a asigura ordinea publică la protestul de duminică din Chișinău?
Noi avem suficiente forță pentru a asigura ordinea publică pentru protestul de duminică, dar și alte zile.
L-am întrebat pe fostul ministru de interne, Victor Cătană, ce crede el despre felul cum înțeleg guvernanții să folosească poliția când e vorba despre acțiuni de protest.
Guvernarea care este iresponsabilă de libertățile omului, care este ca să îmbogățească, să asigure autoritatea sa în societate. Gândește că cetățenii sunt niște proști, zic, și ei pot fi intimidate, ei pot fi îngrădiți în drepturile sale. Și de ce ei implică poliția, care treptat devine instrumente a claselor politice care nu doresc ca cineva să se revolte, ca cineva să-i critique.
Ce sfat, ce sugestie aveți pentru polițiștii care sunt chemați să asigure ordinea publică, inclusiv atunci când au loc acțiuni de protest?
Noi avem un exemplu trist. 7 aprilie 2009, atunci când poliția a fost implicată de către politic, reglări de conturi, așa aș spune, în asuprirea cetățenilor, în acte de violență, în aplicarea torturii. Și cu cât de greu ne-a fost nouă ca să ne debărăsăm de cei care au fost afiliați puterii și încălcau drepturile omului, ca să asigurăm că poliția să activeze pe cale legală. Și de ce eu la toți le sugerez cum n-ar fi, cine n-ar veni la putere dacă polițiștii vor încălca drepturile cetățenilor. Ei vor fi trași la răspundere. Cât a fost de greu ca totuși să rămâie efectivul după 2009 cei profesioniști ca să poată activa normal. Și, păreri de rău, nu a fost o lecție pentru următorii miniștri care au dat posibilitate ca polițiști să se implice în acțiuni de limitare a drepturilor omului.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua divuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre definiția familiei. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea noastră televizată pur și simplu. Episodul de astăzi se intitulează Uzina Nevăzătorilor.
Întreprinderea de instruire și producerea societății orbilor din Moldova Lumin Tehnica are o istorie de jumătate de secol. În perioada sovietică aici lucrau 1200 de persoane, dintre care 1000 aveau deficiențe de vedere. Astăzi fabrica are doar 49 de angajați, inclusiv 40 cu dizabilități, care confecționează corpuri de iluminat, capace, chibrituri și clești de rufe.
Pe noi, pe nevăzători, nu ne e nicăierea. O rămas numai întreprinderile noastre și acelea care de-am nu prea este de lucru, numai este. Aici trebuie de prindere, trebuie să vezi și lucruri. Eu, nu tot lucru putem să-l facem, dar nu tot vor să ocupe cu nevăzătorii.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Serviciul Român de Informații spune că a reușit să contracareze o tentativă de atac cibernetic la adresa unei instituții guvernamentale din România. În spatele tentativei se putea afla faimosul deja grup de hacker Fancy Bear, despre care se crede că ar lucra pentru guvernul rus. Are detalii de la București, Sabina Fate.
Instituția pe care Serviciul Român de Informații nu o precizează ar putea fi Ministerul Afacerilor Externe, conform site-ului CyberScoop, care a scris în această dimineață că o echipă de hacker de elită conectați la vârful puterii din Moscova ar fi bombardat pur și simplu ministerul cu e-mail-uri otrăvite care purtau o adresă cu terminația NATO. SRI sugerează că hackerii sunt recidiviști și precizează că a fost prevenită materializarea atacului și producerea de pagube. Mai mult, ar fi fost identificate nu doar țintele vizate, ci și metodologia de atac. Această tentativă nu este o noutate, mai explică Serviciul Român de Informații, adăugând că România nu face excepție de la miile de atacuri cibernetice zilnice care vizează instituții, entități și persoane din spațiul virtual. SRI anticipează însă că nivelul tehnologic al acestor atacuri va înregistra o creștere semnificativă în perioada imediat următoare și că România are nevoie imperioasă de un nou cadru legislativ clar și pragmatic, care să stabilească atribuții și responsabilități concrete în acest domeniu la nivel național. Diplomația română nu era singura țintă a atacurilor cibernetice, mai spun experții de la CyberScoop, care menționează că hackerii au avut un obiectiv destul de precis în ceea ce privește Ministerul de Externe din România. Respingerea atacului întărește poziția României, care a ajuns pe locul 6 în lume în ultimul clasament dat publicității săptămâna trecută de faimosul laborator Kaspersky, în funcție de numărul serverelor de comandă și control care pot face față unor atacuri cibernetice puternice. Pe primul loc în acest top conduce de mai multă vreme Coreea de Sud, urmată de Statele Unite și Olanda. Printr-o coincidență interesantă, serverele Ministerului de Externe au fost atacate chiar cu două zile înainte de exercițiu pe care l-a anunțat SRI pentru a vedea cum răspund instituțiile de stat și private la un atac cibernetic. Datele obținute urmând să fie folosite pentru dezvoltarea unui mecanism eficient de avertizare, alertă și reacție la astfel de incidente. Oricum, conform datelor oficiale, anul trecut Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică a colectat și procesat mai mult de 100 de milioane de alerte de securitate cibernetică, în creștere cu 61% față de 2015 și care au afectat un număr de 3 milioane de adrese unice de IP. În 2015, un raport Bitdefender a scos la iveală că o grupare din Rusia a atacat cibernetic timp de mai mulți ani țări precum Ucraina, România, Germania sau Spania, pentru a descoperi vulnerabilități în sistemele electronice și pentru a culege date de la politicieni importanți, instituții guvernamentale, servicii de telecomunicație și criminalitate informatică sau companii aerospațiale. Cele mai intense atacuri ale acestei operațiuni au avut loc în februarie 2015, în timpul negocierilor de la Minsk pentru pacea din estul Ucrainei, când rușii au scanat aproape toate IP-urile alocate Ucrainei, dar și multe din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Definirea familiei ține exclusiv de legislația națională, acesta fiind unul din domeniile în care Uniunea Europeană nu poate interveni în niciun fel. E vorba de unul din acele domenii, precum sănătatea sau învățământul, care țin de ceea ce se numește subsidiaritatea, domenii în care Uniunea Europeană nu are nimic de spus și care țin exclusiv de competența statelor membre. Familia, astfel, în câteva state membre în Uniunea Europeană, a fost extinsă până la a acoperi cuplurile gay care doresc să treacă pe la primărie. Belgia, de pildă, a banalizat atât de mult căsătoria gay, încât până și rata divorțurilor între homosexuali se apropie de cea a cuplurilor hetero, depășind 20% din totalul căsătoriilor. În Franța, însă, dezbaterea în jurul legalizării căsătoriilor între homosexuali a atins proporții calificate drept grotești. S-a cerut chiar un referendum național, lucru respins în cele din urmă de parlament. Legalizarea căsătoriilor între homosexuali fusese una din promisiunile de campanie ale lui François Hollande la începutul mandatului său, când fostul lider socialist căuta să se poziționeze cât mai progresist și de stânga vis-a-vis de rivalul său de atunci, Sarkozy, care încerca să racoleze vocile dreptei. Disputa s-a extins după ce s-a decis că copiii născuți în străinătate din mame purtătoare, mame care nu fac decât să poarte și să nască copilul altora, pot primi cetățenia franceză. Multe franțuzoaice, nu doar femei sterile, dar și homosexuale, merg în străinătate, cel mai adesea în Belgia sau Spania, pentru a găsi o mamă purtătoare în cazul în care doresc să aibă un copil. Iar unele chiar pentru a se căsători. Întoarsă în Franța, o mamă singură cu copii are statutul de familie, familie monoparentală. În schimb, mulți găsesc straniu că în privința familiilor de gays, Franța republicană și laică se arată mai conservatoare decât regatele vecine ale Belgiei și Olandei, unde mariajul gay a devenit legal deja în urmă cu un deceniu. Mai mult, în Belgia, legea autorizează orice cuplu de homosexuali, chiar străini, să se căsătorească local, cu condiția ca unul din ei să fi locuit cel puțin 3 luni pe teritoriul belgian, ei formând astfel o familie. La fel, tot Belgia și Olanda au fost primele țări care au legalizat eutanasia voluntară, totul decurgând dintr-o lungă istorie a toleranței țărilor de jos. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, ca și în alte state din spațiul post-sovietic, dezbaterile în contradictoriu despre conceptul familiei au fost și sunt aduse în spațiul public funcție de interesul conjunctural pe care îl urmăresc tabere de politicieni sau alte grupuri de activiști care se declară apărători autentici ai familiei tradiționale, cum o numesc ei. Subiectul este exploatat în special în campaniile electorale, observă comentatorii. De exemplu, în scrutinul prezidențial din toamna anului trecut, una din principalele teze din programul fostului lider socialist, Igor Dodon, care a câștigat alegerile, a fost, citez, protejarea valorilor creștine și familiei tradiționale. Am încheiat citatul. Șeful statului nu ezită să-și reitereze acest angajament cu diverse ocazii și dă asigurări că nu va permite europenilor să impună moldovenilor norme și valori improprii, făcând trimitere cât se poate de transparent la drepturile minorităților sexuale, în special. Promisiuni similare au fost lansate și de alți politicieni și nu doar în recenta campanie electorală. Îndemnuri în sprijinul familiei tradiționale sunt reluate cu o mai mare intensitate în ajunul Zilei Internaționale a Familiei, marcată la 15 mai. Această sărbătoare, inițiată de Adunarea Generală a ONU, are drept scop sensibilizarea cetățenilor și guvernelor care se contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă familiile. Diverse asociații de activiști, dar și Biserica Ortodoxă din Moldova au folosit impropriu acest prilej în ultimii ani pentru a organiza marșuri în sprijinul familiei tradiționale. Manifestațiile activiștilor ortodoxi au loc de obicei chiar în preajma festivalului comunității LGBT din Moldova, desfășurat anual în luna mai cu prilejul Zilei împotriva homofobiei. Aici se ascunde de fapt mărul discordiei, crede sociologul Petru Negură.
Capul ispășitor în toată povestea asta despre familie sunt persoane LGBT. Nici biserica, nici Dodon, nici alte grupuri conservatoare peste tot în Europa de Est nu le pasă prea mult în esență de cât de greu îi vine familiei să se descurce pe cont propriu, că ar avea mai multe nevoie să fie ajutată din punct de vedere social, economic. Nu! Ceea ce le deranjează și ceea ce mai mult vrea să pună în discuție și să abordeze, să definească ca fiind o problemă, sunt mai ales cuplurile gay și lesbiene.
Concluzia sociologului Petru Negură este că se încearcă inducerea în mod eronat a ideii că anume cuplurile LGBT, care nici măcar nu sunt legalizate în Moldova, ar fi cea mai mare amenințare la adresa familiei. Astfel se distrage atenția de la probleme esențiale care pun în pericol familia, între care migrația, sărăcia și pe care autoritățile, dar și biserica, nu se încumită barem să le identifice ca să caute apoi soluții adecvate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Nadia Darie de la portalul ia.md.
Află de la psihoterapeuți cum e bine să te schimbi pe tine ca să reușești să-i schimbi pe alții. Află viața persoanelor publice și artiștilor de la noi ce evenimente de familie au mai organizat și cine a devenit mire. De la noi o să vezi prestațiile trupei Sunstroke Project la Eurovision la Kiev pentru a ne reprezenta țara. Tot noi o să vedem și primele rezultate chiar sâmbătă, atunci când se va produce finala. Știri la minut și din toate domeniile: sănătate, frumusețe, modă, de ce nu despre lansările de carte inspirate din cultura indiană, dar și despre un eveniment legat de cărțile dedicate copiilor, care se produce în acest weekend. Aflați tot pe ia.md, unde se va petrece timpul liber, tot noi vă spunem, dar și ce rețete să gătiți pentru cei dragi, așa că nu ezitați, pentru că toată informația e la un click distanță.
Cu temele portalului ia.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu discută cu alegători de la Călăraș despre ideea schimbării sistemului electoral. Iar duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară frumoasă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.